Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. S několika podnikateli jsem v poslední době vedl debatu o tom, zda je teď správný čas na prodej jejich firem, a to vzhledem ke stavu ekonomiky, k politice, k trhu a tak dále. Popovídám si o tom i s Jiřím Jemelkou, který vede společnost JPF, nabízející interim management, v rámci kterého mimo jiné podnikatelům pomáhají i s přípravou firem na případný prodej. Pane Jemelko, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak když to zarámuju obecně, kdy je správný čas prodat firmu?
Vždycky pomáhá se to takové jako strašně jednoduché černobílé řešení.
Myslím, ale postupně se dostaneme do toho detailu, nebojte.
Tak asi, co vám na to mám říct, no, tak ideálně se prodává, když je maximalizace hodnoty firmy, to znamená, firma je ve zdravé kondici, je prostě zisková a pak máte šanci, že to prodáte za rozumné peníze. Samozřejmě pokud je firma v krizi, nebo je v krizi zrovna obor, nebo je v krizi celkově ekonomika, společnost, tak se to prodává velice těžko, respektive taky se to dá asi prodat, jak která firma, od jaké velikosti, samozřejmě taky, jak se bavíme, ale v té chvíli ta cena samozřejmě zase bude někde úplně jiné. Asi takhle v krátkosti.
Já jsem tu otázku položil takhle obecně právě proto, abych viděl i to, kam vy v té odpovědi budete mířit. Vy se začal mluvit o tom, v jakém stavu má být ta firma. A mě teď zajímá, jakou roli v tom hraje právě ten trh, ta ekonomika, a jestli to lze vztáhnout i na ní, v jakém stavu má být ten svět kolem mě na to, aby byl správný čas prodat firmu.
Ale to asi těžko můžete jako nějak predikovat nebo ovlivnit, jo, to, co se děje ve světě nebo v jakém stavu je celé hospodářství. Víte si, že znám firmy, které byly prodány těsně před vypuknutím covidu, no tak je škoda, či to bylo terno, že jo. A pak máte spoustu firm, které právě protože byl covid a dostali se do problému, tak se toho majitel chtěl zbavit. A s ohledem na danou situaci, tak prostě v podstatě ta firma byla skoro až neprodejná. Takže jasně, když to řeknu ještě jinak, jasně, že je důležitý mimo jiné timing, ale jak se říká, připravenému štěstí přeje, takže čím víc si to odmakám, tím víc štěstí potom mám, to si myslím já. To znamená, když budeme zase, vymezme si trošičku okruh nebo mantinely tématu. My se pohybujeme v malých středních firmách, obratově třeba 300 až 500 milionů obrat, a bavíme se o tom, že drtivou většinu těchto firm řídí majitel. A pokud budeme hovořit o tomto kontextu, tak naše zkušenost je taková, že de facto se prodají desítky firem ročně. Když je nízké jednotky stovek firem ročně v České republice, tak je to moc. Jinými slovy, je to strašně těžká disciplína, je to strašně výběrová disciplína a týká se strašně malého počtu subjektů.
A z vaší zkušenosti mění se to číslo třeba v posledních 2-3 letech? Protože člověk by možná očekával, že se ty firmy prodávají míň. Vidíte to něco takového? Trend.
Já teda musím říct, že nemám jako makro nějaké big data, ale vidím to v rámci nějakého setrvalého stavu od roku 2020, kdy samozřejmě s těma majitelama a v každý rok vzrůstajícím množství se setkáváme a vidím to, že často, když se daří, tak on tu firmu prodávat nechce a naprosto překvapivě, když se nedaří, tak jedna z prvních variant, která ho napadne, že tu firmu prostě práskne. Jo. To, že potom zrovna, zejména v těch situacích, kdy firma má třeba ztrátu nebo má záporné cashflow, že je velice těžké už tak v tom těžkém oboru, což jsou malé střední firmy a prodej malých středních firm, tak najít nějakého zájemce nakoupit takovéto firmy, která je v složité situaci, tak o tom se asi bavit nemusíme, že to víceméně skoro až bez šance.
Před pár dny mi jeden podnikatel, který právě teď je v té fázi, kdy už jako řeší, jak prodat svoji firmu a dělá už nějaký konkrétní první kroky, tak mi říkal, že kdyby teď bylo před covidem, tak by tu firmu prodal mnohem dráž. Že i před tím covidem, kdy už to řešil, tak dostával mnohem zajímavější nabídky než dneska. A firma se nezměnila, vlastně paradoxně vyrostla.
Tak co to znamená? Jakými oboru a tak dále. Takže pokud se bavíme o e-commerce, tak asi vidíme, že ten trend je prostě...
E-commerce není, je to, řekněme, technologická firma.
Jo? A pokud je to takhle, tak já bych řekl, že samozřejmě ten trend před covidem byl vzrůstající, že ta chuť v rámci private equity i těch investorů vstupovat do těch firm byla větší. Potom nám to trošku, bych řekl, zmrzlo. A teď se nám to zase trošičku jako rozjíždí a ten počet zase stoupá těch firm. Ale znovu zopakuju, jakákoliv firma, která má hodnotu pod 100 milionů korun při prodeji, tak je strašně těžké ji prodat, protože nikdo z těch větších hráčů, notabene prostě nějakých velkých amerických investičních fondů a tak dále, vám prostě o to nebude mít zájem, prostě to je pod jejich rozlišovací schopností. A ambice menších středních podnikatelů nebo notabene nějakých menších investorů, kteří o to víc raději jdou po cestě nějaké, bych řekl, mainstreamové lince investic, tak představa, že vám někdo kupuje firmu za 20 milionů, co do hodnoty a má to třeba odpovídající cenu, jako 20 milionů, tak kdo vám to může koupit? Nějaký váš nejbližší konkurent nebo nějaký váš dodavatel, odběratel, kteří v rámci toho řetězce si trošičku zoptimalizují tu cestu, musí to být za zajímavějších podmínek, než to, že mu dáte 7x EBITDA a v té chvíli jako ano, asi je to prodejné, jo, ale v mnoha případech potom stejně ti majitelé zjišťují, že, což je taky paradox, že vlastně oni mají přemrštěnou představu o té ceně, protože oni prodávají svoji lépe placenou práci a svoji lásku celého života, protože pipali svoji firmu miminko, zatímco ta tržní cena podle úplně jednoduchých výpočtů aktiva a nějakého ocenění bývá často třeba i dvojnásobek, trojnásobek níž. Známe případy, kdy borec chtěl firmu za 50 milionů prodat a ta reálná hodnota opravdu byla třeba někde kolem 20. A než on se dostal do toho vědomí, že je úplně mimo, tak úplně dalších 3-5 roků a už jsme zase úplně někde jinde. Takže ono to potom má nějaké konsekvence, bych řekl, na té mentální stránce toho přemýšlení vůbec nad tím, co je můj biznis a jaká je jeho reálná hodnota.
Známí podnikatele, kteří mi řekli, že prodali tu firmu před tím covidem a dneska by ji za takových podmínek už neprodali. Co si z toho teda mám odnes, že nějaká, řekněme, zlatá doba pro prodej firm je pryč?
Si nemyslím. Hele, tak jak napříč společnosti a historii lidstva vlastně ta křivka blahobytu ve finále pořád jenom stoupá, tak teď máme nějaký jako dílčí pokles, možná i v apetitu nakupovat, možná v nějaké opatrnosti, protože ta doba je velice turbulentní, prostě hned po covidu přišla prostě Ukrajina, energetická krize, prostě brutálně letěly nahoru náklady, takže spoustu lidí je jako opatrných v tom, co vlastně mají dělat, nemají dělat. A já bych si řekl jinak, pojďme se víc zaměřit na to, co ovlivnit můžeme a to, co vždycky můžeme ovlivnit, jakým způsobem ta firma funguje, jak je nastavená, jestli mimochodem zcela jednoznačně závisí na mém pracovním nasazení jako majitele, anebo jestli už tam mám nějaký management, proč mimochodem jedna z prvních otázek každého zkušeného investora je ta, že se ptají vlastně, kdo tu firmu řídí day to day. A v mnoha případech paradoxně ten majitel ani neví, co dělá, když z hrdosti odpoví já. Jenomže to si můžete vygooglit, to zjistíte velice rychle, kdekoliv si trošku, nebo kdo se v tom pohybuje, tak to samozřejmě známá věc, že pokud je majitel ten, který tu firmu v podstatě řídí a ta firma bytostně závisí na něm, tak v té chvíli hodnota firmy i z reálné tržní nějaké odhadné ceny podle odborného posudku třeba vám jde o 20-30% dolů.
Jinými slovy, ale ve vašich odpovědích slyším to, že teď ta doba na prodej firmy je prostě těžká.
No, dívejte, ještě takhle. Já nejsem žádný jako private equity žralok a nenakupujeme, neprodáváme stovky firem nebo desítky firem ročně, jsou to fakt jednotky. A je tam prostě ještě ta věc, že já jsem dlouhodobě velkým zastáncem toho, aby firmy zůstávaly v rukou těch zakladatelů, a akorát by se transformovalo to řízení do klasického modelu, který v západních státech je běžný, a to je to, že majitel je opravdu majitel, to je taková ta vrchní vrstva, potom je tam nějaký statutární orgán a ještě tam třetí vrstva, a to je ředitel. Zatímco u běžného českého podnikatele majitel, statutár a ředitel jsou slité pozice do jedné osoby a tam podle mě začíná mnohem větší bych řekl, nepořádek, nebo jak to chcete nazvat, prostě problém. Proč? No, protože když jsem tři v jednom a mám zdravotní problémy, nebo už jsem unavený z podnikání, nebo cokoliv dalšího, firmě se nedaří a prostě chci to, jak jsem zmínil, prásknout, tak vlastně máte velký problém, protože vy prodáváte software, kde vy sám jste softwarový kód, ale ten softwarový kód si ponecháte, protože to jste vy a vy s tou firmou potom nebudete. Ale chcete prodat ten softwarový program, který ale bez toho kódu nefunguje. A tohle si myslím, že zásadní problém, kde samozřejmě potom často se to v těch smlouvách o prodeji firmy řeší tím, že tam je ta klauzula a podmínka, že ten majitel má ještě 2 roky po prodání té firmy tam zůstat a tak dál. Ale to jsou všechno takové už jako věci, kde víte, když ten management máte, no tak jako to neřešíte. Prostě prodáte firmu, odcházíte.
A bude líp, protože zase, když se bavím s těmi podnikateli, tak velmi často padají slova typu dřív ty peníze byly prostě levnější, dřív bylo i jednodušší sehnat třeba nějakého investora, ten hlad na tom trhu byl mnohem větší a podobně. Tak vrátí se ta leta doba ještě?
Já určitě si netroufnu být nějaký ekonom, který predikuje, co bude nebo nebude. Já teda musím říct, možná trošku překvapivě pro někoho, já nemám pocit, že by bylo špatně. Jo? Znovu opakuju, neznám ty big data, ale z toho, co vidím na trhu nebo v reálném životě, tak nemám pocit, že by byl nějaký zvláštní ukaz toho, že něco strašně špatně. Vemte si třeba jenom jednoduchou věc jako příklad. Ať už v rámci covidu, notabene v rámci té ukrajinské krize, když to takhle obecně nazveme, tak spoustu odborníků predikovalo, že teď nastane obrovská vlna insolvencí. A když nenastala u covidu, tak když přišla Ukrajina, tak říkali, a teď už to fakt bude, protože už z covidu jsou všichni tak jako vyšťavení, že už jako nemají. No tak mi tu vlnu ukažte, já ji nevidím. Samozřejmě insolvence jsou a budou, ale jsou normálně, bych řekl, plus minus, dobře 5-10%, ale vlna znamená, že to bude o 50-100% víc, nic takového se neděje. To znamená, dobrá zpráva, tím bych byl pozitivní, je ta, že zcela evidentně ta, když to tak nazvu, flexibilita malého středního podnikání v Česku přizpůsobit se vnějším okolnostem, tlakům, podmínkám, krizím je relativně jako na velmi dobré úrovni. Nebavme se o tom, to už je jiná otázka, jak vypadá jejich ekonomika. To znamená, pokud měli zisk 10, 15, 20 milionů a najednou jsou při zemi, protože fakt se vyšťavili z toho covidu a z těch nákladů zvýšených na energie a tak dál a jsou možná na nule nebo někteří lehce ve ztrátě, tak asi to asi se děje a to o tom ale nikdo nebude psát houfně v novinách a v médiích. Ale z druhé strany si myslím, že ta míra reakce a přizpůsobivosti těch podnikatelů na to, co se nám děje prostě v tom vnějším světě, tak byla velice dobrá a takhle nám ten svět prostě fungoval vždycky, ekonomika šla vždycky v cyklech, takže já vůbec nejsem v tomto jakýkoliv jakový pesimista, že by se ta situace zase, pokud vy říkáte, že není kdo ví jaká, takže by se nezlepšila, jo? Ale já si musím teda říct, že mě se asi nějak jako moc nedotklo to, že by ta situace byla kdo ví jak vážná.
Já neříkám, že je nějak vážná, jenom se ptám na to a cítím ten stres a možná i nějaký strach mezi řadou podnikatelů, kteří třeba plánovali dlouhodobě, že z té firmy chtějí vystoupit, chtějí prodat. Mezitím se ten svět za ty poslední jednotky let změnil a teď cítí, že před pár lety by tu firmu možná prodali líp než dneska, vzhledem ke všem těm věcem, o kterých se bavíme. A proto mě zajímá, jestli pro tyhle ty lidi, kteří jsou v takové pozici, může být útěchou to, že se to přežene a vrátí se to prostě tam, kde to bylo, anebo jestli si prostě musí zvyknout, takhle to bude a může to tak být dlouho.
No to asi jak když byla finanční krize v roce 2008-2009, jo, prostě kdo to střelil 2007, tak určitě na tom byl líp, než kdo se snažil prodávat firmu 2010. Pochybuje někdo o tom, že ta situace v roce 2019 před covidem byla lepší než v roce 2007? Jednoznačně byla. Prostě byla konjunktura, bylo v podstatě 10 let po tom propadu prostě toho, kdy víceméně všechno šlo plynule nahoru. Takže znovu zopakuju, ty ekonomické cykly byly, jsou, budou. Spouštěče, které je spouští, je druhá věc, ale rozhodně nepochybuji o tom, že zase bude líp. I navzdory tomu, že ta situace dál zraje. Vemte si prostě tady strašení Trumpovými cly a x dalších věcí, takže ono vždycky bude něco, co způsobí jakýsi záchvěv. Já se ptám něco jiného. Mám jako podnikatel, jako majitel ještě ten drive, aby i když ta hodnota té firmy není taková, jak před covidem, a i když ta situace je nějaká a možná se zlepší, možná se mimochodem ještě zhorší, tak jsem schopen do toho naplno, abych ty věci posouval dopředu. A tohle si myslím, že je mnohem zásadnější kritérium, než to, jak to bude a v který moment s tím ekonomickým cyklem. Protože pokud už jako podnikatel nemám drive a budu jenom v úzovkách čekat, až se nám něco zlepší na trhu, aby byla lepší situace pro prodej té firmy, tak se taky může stát to, že vlastně už nebudu mít moc co prodávat, anebo to, co budu prodávat, už nebude mít takové vnitřní parametry kvality v rámci té firmy, jako to bylo třeba 5 roků zpátky, protože já se v úzovkách to snažím nějak udržet, abych to prodal za pár let trošku líp.
Ony ty černý labutě nemusí být jenom o covidu, válce a podobně, ale když třeba vezmu 2 příklady z poslední doby, co jsem řešil, tak bylo e-shop před vstupem marketplaceů typu Temu, Shein, Allegro a podobně, tak ta e-commerce třeba byla mnohem zajímavější pro nějaký potenciální investory. Řešil jsem tady třeba technologickou firmu, která zase říkala, my máme nějaký nástroj, který prodáváme, ale tyjo, s umělou inteligencí se taky může stát, že za 2-3 roky to ta umělá inteligence zvládne všechno sama a my se staneme irrelevantníma. Zajímá mě, jestli existuje nějaká rada nebo nějaká zkušenost, doporučení pro podnikatele, jak být na ty černé labutě připraven? Já vím, že si to svým způsobem protiřečí, protože černá labuť je to právě proto, že ji nečekáme a že to je nějaká rána, prostě, která by nás možná ani nenapadla. Ale co s tím dělat, když ten svět je takhle nevyzpytatelný a já chci tu firmu prodat, což není většinou otázka na pár měsíců, to může být otázka na roky.
Bych se vrátil k tématu, které jsme řešili v jednom z předchozích rozhovorů, kde jsme se právě bavili o tom, jak teda způsobit růst té firmy, nebo jak to nazvat. A já jsem tam mluvil o tom, že je strašně důležité zušlechťovat lidi, procesy, prostě celou tu firmu zevnitř, nikoliv se dívat vně a furt řešit někde někdo, co udělal, neudělal, co se děje. A myslím si, že tohle bych odpověděl i v rámci tady této otázky. To znamená, pokud já chci být připravený i na nenadálé situace, tak za sebe říkám, není jiná varianta, než jít pořád doplna v tom podnikání a nemít nic takového, jako že já si teda teďka dáchnu, protože to po těch 20 letech zasloužím. A teď mě zase někdo špatně nepochopí. To, že já si dáchnu, to je naprosto regulárně. Já jsem majitel, mám na to právo, ale musím tam mít lidi, kteří pořád šlapou dopředu s tou firmou a mají tu motivaci a ten drive, což je celkem pochopitelné, že kolikrát, když majitel tu firmu vybuduje, tak už to prostě po čase nemá. A to neznamená, že tam mám s prominutím oxidovat tam na tom nejvyšším postu, aby tak žaba na pramení, aby vlastně tím ve finále trpěla i ta firma. Protože když já povolím nebo hodím neutrál, no tak hrajete, co se dřív nebo později stane napříč tou firmou. Už jenom to, že ti lidi vidí nějakou pracovní morálku, pracovní disciplínu. Ať chcete nebo nechcete, když jste v té pozici toho člověka, který jako majitel, ředitel tu firmu vede dopředu a teď vidí, jaký přístup vy máte k té práci a k té firmě a k tomu podnikání, no tak jako hrajete, co si bezděčně začnou říkat v hlavě, jakým způsobem se to projeví v jejich práci. Takže se znovu vrátím k té základní věci, že pokud tomu nedávám naplno to, co si to zaslouží a co jsem tomu byl i zvyklý dávat, tak pak tu situaci musím řešit nějakým jiným způsobem, aby se nebyl já tu největší brzdou toho, že ta firma půjde dopředu. A když bude růst a půjde dopředu, tak bez ohledu na to, jestli přijde krize, nepřijde krize, tak ta firma je natolik v zdravé kondici, nebo chcete-li prostě má šmrnc, má energii, že je schopna potom spružně a zdravě reagovat i na ty nenadálé situace. A samozřejmě to firmy, které stojí a přešlapují, tak říkají na místě, tak prostě nemají. A to celé.
Slyším v tom tu zkušenost a souhlasím s ní ve smyslu, zase se moc až jako neupínej na to všechno, co se děje kolem tebe, ale kultivuj, zušlechťuj ten tvůj biznis, aby stál na pevných základech a podobně. Zkusím do toho zase hodit i kontratezi, jak s tím jde dohromady vůbec vnímání a přemýšlení nad tím, kam se posune můj trh. Protože řadu těch změn toho trhu, neříkám, že můžeme úplně jako odhadnout, že příští rok se stane tohleto, ale že to asi plus minus půjde nějakým takovýmhle směrem, si asi říct můžeme. Tak jak nad tím přemýšlet?
Tak hlavně si myslím, že to není jenom otázka pár jednotlivých ad hoc kritérií, typu zušlechťuj firmu, anebo vnímej situaci na trhu. Je tam milion dalších věcí, včetně něčeho, co i sám Křetínský používá ten pojem jako all we need is luck.
Ano, jo? Štěstí.
Prostě ku štěstí potřebujete vždycky, to se nebavme, protože nikdo nemá křišťálovou kouli, aby dokázal odhadnout, ale v tom je vlastně vtip toho podnikání, že vlastně anticipujete, předvídáte, co bude, spoustu lidí se netrefí a pak to bohužel vypadá, jak to vypadá a sem tam se někdo trefí jako brutálně, tak to taky tak potom vypadá.
A to je přesně to, pardon, že do toho skáču, když se bavím s těmi úspěšnými, o těch úspěšných exitech s těmi podnikateli, tak zpravidla tam je i obrovská dávka toho štěstí, že prostě se potkali ve správnou chvíli s někým, něco prostě sedlo, co jako nenaplánujete.
Jo, a tohle je něco, co si trochu já potvrdit a souhlasím s tím, že jak se bavím s lidmi, kteří fakt v tom podnikání něco už jako trošku za zmínku vybudovali, tak zpravidla oni opravdu ví, že bez toho kusu štěstí by to neudělali. Tam to není, že oni se prsatí a bouchají se do prsu a říká si, to jsem všechno zahal já, protože jsem takový ten cowboy, který zvládne nepřízeň osudu, počasí, čehokoliv lidí a všechno to prorvu dopředu. Ale mají tam takový ten, nechci si vyloženě používat slovo pokora, ale mají tam takový ten pohled, že jako makal jsem, ale co si budeme říkat, kolikrát to bylo fakt takhle vufus a šmrclo mi to jenom tak, jinak jsem mohl taky skončit úplně jinak. Ale zase si troufnu říct, že věřím na takovou jako dobrou karmu, jo, že co zase je, to sklidíte a když to poctivě odmakáte, ať už v přípravě, v realizaci, v čem, a potom tu máte ještě kus štěstí, tak to je vlastně přesně ta ingredience toho všeho. Takže když se vrátím zpátky k otázce, je to těžké dneska notabene v té turbulentní době, kde zatím je to takový trošku, až bych řekl někdy buzzword, prostě to AIčko, ale z druhé strany vidíme, že to má prostě reálné dopady a i my v naší firmě vidíme, že to, co mohla zvládnout personalistka, dneska může zvládnout AIčko v podobě nějakého avataru, který nejenom, že vlastně si v rámci AIčka projdete životopisy, ale v rámci toho avataru uděláte i první kolo nějaký press screening a vlastně ušetří vám to strašně moc času, třeba jako příklad, jo. Prostě to znamená přepočtu i spoustu peněz. A tohle, když někdo nepodchytí, tak si myslím, že za těch 5 roků už to nebude, že otázka nějakou kvazi buzzword, ale prostě zjistí, že mu strašně ujel vlak a bude to těžko dohánit. Z druhé strany, když se budeme bavit o tom, jako předpokládat nebo anticipovat ten trh, co se bude dít, tak já to řeknu ještě na jiném příkladu, třeba budujeme účetní holding a teď mi někdo třeba sem tam řekne, no tak ale proč účetnictví, když těžko oči všechny ty účetní jenom vymění AIčko. Já nevím, jestli vymění nebo nevymění. Ale když budu mít normální biznis, který na jedné straně bude mít klienty, na druhou stranu bude mít prostě nějaký procesy v rámci realizace, no tak bohužel, byť to bude s těžkým srdcem, tak prostě už nebudou účetní, bude AIčko, ale to účetnictví bude pořád potřeba, protože je tady nějaký státní aparát a zákony a účetníci vést musíte. Takže je to spíš jenom otázka toho způsobu, jak nad těma věcma přemýšlíte. A stejně jako to bylo vždycky v biznisu, tak i dneska, troufnu si, že to bude i v budoucnu, vy jenom hledáte příležitosti na tom trhu a snažíte se prostě přinést něco, co tu hodnotu má a co bude mít zájem od klientů, aby prostě jim to sloužilo a budou to tím pádem od vás nakupovat.
Teď vám teprve, pane Jemelko, položím univerzální obecnou otázku. Říkáte, že štěstí je v podnikání důležité, tak jak ho mít?
No a na to už si myslím, trošku jsem odpověděl. Znamená...
Ale jak ho mít na ten prodej firmy? Jak ho mít na to, že si to
sedne? Já na prodej firmy? Ano. No tak já vám to řeknu na konkrétním příkladu. Jo? Jestli pan majitel, firma má zhruba 50 milionů obrat, jestli pan majitel je ustrašený z toho, že nemůže vlastně nikomu moc říct o tom, že tu firmu prodává, protože to, kdyby se to dozvěděla konkurence. Co když se to dozvědí zaměstnanci a bude z toho humbuk, co když se to prostě někde zneužije a tak dál, tak vlastně si to drží pod pokličkou a v konečném součtu o tom skoro nikdo neví. Tak jak chcete mít kus štěstí, abyste tu firmu prodali? Tam už jako fakt se bavíme, vlastně ani ne o štěstí, tam bychom použili pojem zázrak. Jo, ale pokud někdo strategickým přemýšlením a konkrétním, řekněme, zacílením na kontakty, ať už nějaké zprostředkovatele, M&A poradce a já nevím, x dalších cest je, se diskrétně baví o tom, že tu firmu prodává, no tak samozřejmě, že dost pravděpodobně potom bude taky víc štěstí, aby tu firmu nakonec ve finále i prodal. Takže já vlastně nevím, co po mě chcete, tak můžu vám říct, no tak pojďme tomu štěstí naproti a dost pravděpodobně...
No jak se to dělá, jaký štěstí naproti, jo. Aby na konci byl lepší exit, než si dokážu představit.
No tak v prvé řadě si je potřeba uklidit ve svém vlastním domě. To znamená dát tu firmu do cajku tak, aby opravdu byla v nějakém dárkovém balení, že se to dá prodat. Jo? Že to má prostě tu afinitu, tu lákavost, že to prostě vůbec někdo se o to chce zajímat. To znamená vůbec nejenom, že procesy, že způsob, jakým je ta firma řízená, celková ekonomika firmy, ale vlastně i ten kabát nablíštěný v tom smyslu, že mám nějaký základní dokument, informací o prodeji té firmy, že mám někoho, kdo mi třeba s tím pomůže, jakým způsobem prostě v takových situacích postupovat, protože to řešil 100x a tak dál. No ale toto jsou všechno věci, které i zase se bavím zdůrazňuji u těch malých středních firm, jo, které když se díváte na ty firmy, no tak to tam většinou jako ti lidi nemají. Jo. Oni říkají, já tu firmu chci prodat. Říkám, no a co pro to děláš? No, tak jako jsem tam se někoho poptám, víš, ale jako moc nechci, protože když se to někdo dozví, on se to pak rozkřikne a já mám strach, že to bude mít vliv na tržby a na všechno, tak jako těžko potom tomu člověku říct, jak dál jakoby jít proti tomu štěstí naproti, když v tom základním přesvědčení má to zásadní omezení, že vlastně o tom ani skoro s nikým nemůže moc mluvit, protože jinak by se to obrátilo proti němu ne, tak buď tu firmu chci prodat a potom se podle toho musím postavit k těm věcem čelem i s jakýmisi riziky. A nebo si můžu sice nalhávat, že chci prodat, ale ve finále vlastně vůbec prodat nechci. A to je jenom takový jako tklivý lkání, že vlastně mi se nedaří a proto tady chodím po firmě a chci prodat. A za 3 měsíce se to najednou obrátí, protože vám praskne zajímavá zakázka do firmy a vlastně začnete s úsměvem chodit, že už vlastně nechcete prodat, protože jste to rozmyslel. Ten důvod už neříkáte, ale pro ty lidi je to takové jako, že OK, on to nechtěl prodávat, nebo chtěl prodávat, teď už to zase nechce prodávat, no tak jo, dobrý, jedeme dál.
Pochopil jsem tam tu vaši myšlenku ve smyslu místo toho, neudělat z toho tu krávu na maso, ale udělat z toho krávu na mlíko, to znamená nedělat tu firmu tak, že ji prodám, ale postavit tu firmu tak, že třeba funguje i bez mě a můžu si s ní vyplácet obrovský peníze nebo peníze, které chci a tak dál, může mi sloužit dál. Proč je tohle lepší, než to prodat?
Dívejte, já myslím, že ty statistiky jsou neúprostné. Jo? Říká se, že jedna z 5 firm, kterou založíte, přežije prvních 5 let. Jo? Jedna z 10 dokonce, myslím. A ta, co přežije, tak zase jenom 1 z 10 přežije dalších 5 let. Takže vůbec jenom vybudovat firmu, a to jsou zase nějaké statistiky, že abyste firmu dostal do nějaké zdravé kondice, která spočívá v tom, že produkuje nějakou vyšší tržeb, ziskovost, má tam etablované klíčové lidi, procesy, takže to v průměru trvá zhruba 12 roků. Zase Gaussova křivka nerovnosti, určitě jsou výjimky a bude to tak i onak, ale nějaký mainstream a střed. A tam prostě za těch 12 roků se dostane strašně málo lidí. Strašně málo lidí. A troufnu si říct, že kdo už se tam dostane, tak udělal obrovský kus poctivé práce. A někdo si myslí, že když to potom prodá, takže má vlastně vyřešeno. Jo, že si potom, já nevím, bude užívat, nebude cestovat po světě, bude někde na pláži se válet po zbytek života o 40 dál. Ale jako málo kdo reálně prožil, jestli se vůbec nad tím dá takhle přemýšlet, ale málo kdo reálně prožil to, že prodá firmu, byť bude mít, hodně mu to přeju, bude mít hodnotu 50-100 milionů, tak ji prodá a teď přijdete domů a teď vidíte 100 milionů na účtu. A všichni lidi si, nebo většina lidí si budeme se na ten jako životní výhra, ty loterie. No,
co s tím?
Chápete? To je přesně ono. Jo. A pozor, to není jenom jediná otázka, co s tím. Pak máte druhý zásadní problém.
Jako to nepřijít.
Když máte duši podnikatele, tak vám to prostě nedá. A ti lidi potom říkají, no a já vlastně začínám novou hru, protože nikdy pro mě akcie nebo bitcoiny nebo prostě jakékoliv investování, pro mě to nikdy nebylo téma. A já začínám vlastně novou hru. Že stejně musíte, nebo ne, nemusíte, ale ti lidi to říkají, že většinou potom se dají stejně do něčeho kolikrát nového, zatímco tady měli biznis, který jim produkoval, jak vy říkáte, kráva na mléko, ne na maso, který už nevyžadoval po těch x letech tolik jejich úsilí, energie a při trošku šikovném a moudrém nastavení, tak ta firma může fungovat bez toho majitele i dál, i napříč generacemi a jsme zpátky u toho konceptu toho západu, to znamená majitel, statutár, ředitel, zatímco tady nám to v drtivé většině případů jako splývá do jednoho člověka a tohle je vlastně to, proč já říkám na mléko a ne na maso, protože tam v té finální rovince po těch 12-15 letech kolikrát stačí velice málo, abyste to překlopili do toho lasting módu, to znamená, že to trvá. A v té chvíli máte mimochodem krásnou výchozí pozici i pro vyjednávání, pokud tu firmu chcete prodat. Vás nic netlačí. Máte krásnou vyjednávací pozici pro investory, kteří řeknou, a kdo vám řídí firmu? On řekne, ten je můj ředitel. Já tam chodím 2x týdně na 3 hodiny si zkontrolovat věci. Jo, máte velice zajímavou pozici při přemýšlení, jestli to předat na budoucí generaci. Protože když mi někdo řekne, hele, generační obměna, téma, a A já mu vlastně řeknu, ale co tím myslíte generační umina? To znamená to, že když tam otrocky od nevidím do nevidím 12 hodin denně byl ten váš taťka, který byl majitel, ředitel, statutár, všechno dohromady, možná i obchodník, možná někdy jsem tam i ve výrobě znám majitel, který řekl, hele, máme to hodně, já v sobotu jdu prostě zapás do výroby. Mimochodem, to není zproti jakoby tomu zapojit se rukama, nebo že bych nějak pohrdal dělnickou prací, jenom říkám, že prostě ten majitel má asi trošku víc efekt v dalších oblastech, než aby stál partikulárně u jednoho výrobku a ho tam brousil. Jo. No a když řeším tu generační uměnost, říkám, takže co, takže vy chcete tomu dítěti předat ten svůj chomout, to otrockého, které jste teďka měli vy na bedrech posledních 15 roků a obětovali jste tomu život, rodinu, všechno a tohle je ta generační uměnost, o které se bavíme, tak potom se nedíme, že ty děti to nechtějí přebírat. Hmm. Potom jdu do korporací, radši si za 60, 70, 80 tisíc fixů v klidu a ještě i s nějakým potenciálem růstu a ne otroctví, kde furt se točíte v kruhu, tak si vlastně žijí svůj vlastní život. Pokud ale ten majitel bude mít tu firmu nastavenou tak, jak jsem to pojmenoval a bude mít ten komfortní prostor, že vlastně ona jede, kráva na mléko, to se mi líbí, budu používat s dovolením, tak když přijde potom ten čas té generační obměny, tak řekne, hele synu, vybudoval jsem to. Dneska už ani nechceme vlastně, aby ty byl ten ředitel, nebo ve finále kolikrát třeba i ten statutár, ale pojďme se bavit o tom, jak to majitelský vlastnit a spravovat tak, aby jsi to zušlechtilé potom zase předal ty dál další generaci. A tohle si myslím, že je velice zajímavá myšlenka a vize a mi se natolik líbí, že proto já tady toto propaguji.
V jednom z předchozích rozhovorů jste řekl, nebo jste narazil na téma, který s tím hodně souvisí, a to je to zvyšování hodnoty firmy. Že vás zajímá, jak logicky, jakou hodnotu má vaše firma. Mě zajímá, jak se hodnota firmy zvyšuje. Co proto mají moji posluchači dělat?
Makat na obchodu a makat na lidech.
To znamená,
pokud makáte na obchodu, tak samozřejmě máte tendenci jednak potenciálně zvyšovat tržby, ale především také vy máte potom větší hrací plochu a varianty řešení, když vás nějaký zákazník odmítne z vaší, nebo potenciální zákazník vás odmítne z vaší cenovou nabídkou, anebo přijde toho klíčového klienta, ale když máte rozjetý obchod, tak to plynule doplňujete a vlastně jenom řešíte kapacity té firmy, jestli je schopna to dodávat a produkovat nebo ne, ať už je to obchodní firma nebo výrobní. To je jedna stránka mince. A druhá stránka mince je ten personální, řekněme, stav. Samozřejmě čím kvalitnější lidi máte a dlouhodobě v té firmě jsou víc etablovaní, to znamená, oni se naučí dělat tu práci a jsou kompetentnější. Zároveň mimochodem jim roste sebedůvěra, protože když něco děláte opakovaně, notabene roste množství problémů a výzev, které řešíte samostatně, bez ohledu na sparring partnerství majitele nebo kohokoliv jiného, tak tam máte samostatné schopné v sebe důvěřující si lidi. No a v té chvíli ta firma, vnímáme to, jak je silná v karanflacích, jak je na pevných základech položená. Mimochodem říkám, že výkonnost firmy se dělá na středním managementu. To znamená, jak mám kvalitní střední manažery, tak potom mám, bych řekl, pevnou páteř firmy a tak mám silnou firmu jako takovou. A když máte rozjetý dobře obchod dlouhodobě a tu personalistiku, no tak potom samozřejmě i ta hodnota firmy, jako, to jde už potom jako ruku v ruce. Já vždycky říkám, někteří lidi chtějí obrazně, jo, nějaký abstraktní příklad. Chtějí, aby rostla rostlinka, potažmo jako roste hodnota firmy, tak to říkám na tomto příkladu, a furt se snaží tahat tu rostlinku, aby šla do jakoby výš, jo? No ale co se stane? To prdne. Na to, abyste způsobili, že rostlinka poroste, tak musíte zušlechťovat to okolí. Pohnojit to trošku. Potřebujete si podívat, jestli to má prostor, jestli to má světlo, samozřejmě vodu a tak dále. V té firmě je to samé. Pokud se tady rostla hodnota té firmy, tak musíte dělat ty věci, které způsobí, že ty okolnosti vlastně jí vynesou s tou hodnotou dál. A to je, znovu říkám, těch věcí určitě bude hodně, ale v základu obchod a personalistika.
Když to zase uzavřeme otázkou, kterou jsme v zásadě začali, tak je teď dobrá chvíle na prodej firmy? Je timing na naší straně?
Já se omlouvám za trošku nekorektní odpověď, ale já si myslím, že nikdy není špatná doba, nikdy není dobrá doba. Je to prostě opravdu ad hoc, vždycky každý příběh, každá jedna firma. A já bych řekl, je to otázka variantních řešení. Zase příklad, když se nám prodávala zásilkovna, tak tam bylo spoustu zájemců, kteří se předháněli v nabídkách, za kolik se to prodá nebo koupí ten zájemce. Když prodáváte malou střední firmu, tak zpravidla máte 0 až 1 zájemce na odkup té firmy. A já říkám, to je samozřejmě v té chvíli špatně, protože když nemáte minimálně 2, 3, 4 variantní řešení, s kým jednáte, jakým způsobem to můžete i šponovat z hlediska ceny, vyjednávání, podmínek a tak dál, tak je to strašně špatná volba. My teďka kupujeme jednu firmu Opavy, tam široko daleko prostě není nikdo ve frontě. Jo? Tak máte úplně jinou vyjednávací pozici a samozřejmě z druhé strany ten majitel má zase jako neúplně šťastnou pozici. Já to neříkám proto, abych se nějak jako vysmíval nebo abych toho zneužíval, jenom konstatuji ten holý fakt, že není dobrá špatná doba na prodej firmy, je buď jenom dobrá nebo špatná pozice té firmy a toho majitele, který vůbec do tohoto procesu případně jde.
No to je krásný závěr. Pane Jemilko, já vám děkuji, ať se vám daří, ať vám ta akvizice té firmy dopadne dobře. Mějte se hezky, naslyšenou.
Moc děkuji. Díky, naschanou.